เวลาพระราหุลยังแลกอยู่พระราหุลที่เป็นลูกชายของพระพุทธเจ้าพอบวชเป็นเณรแล้วมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปหาพระราหุลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ตั้งน้ำล้างเท้าไว้พระพุทธเจ้ามาถึงก็ล้างเท้าเสร็จแล้วก็มีกระบวยน้ำที่ใช้เวลาล้างเท้าทั้งทิ้งน้ำไว้สักนิดหนึ่งอยู่ในกระบวยถามพระราหุลเห็นไหมน้ำน้อยหนึ่งที่อยู่ในกระบวยไหมเห็นเจ้าค่ะพระเจ้าจึงบอกว่าคนที่โกหกด้วยไม่ละอายแล้วก็ความดีของเขาก็น้อยนิดเดียวแบบนั้นจากนั้นพระองค์ก็เอาน้ำนั้นไปทิ้งถามเห็นว่าน้ำที่ถูกทิ้งไปไหมเห็นครับเจ้าค่ะนั่นแหละความดีของคนที่โกหกโดยความไม่ละอายความดีของเขาก็ถูกทิ้งไปฉะนั้นจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ให้เห็นว่ากระบวยนั้นนี่มันว่างเปล่าแล้วจากนั้นเอาไปความก็ความหมายก็คนที่โกหกด้วยความไม่ละอายความดีก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรทำอย่างไรแล้วก็ถูกความไปท่านจึงสอนพระอรหันต์ต่อไปให้สำนึกไว้เราจะไม่พูดสิ่งที่เป็นความเท็จแม้จะเป็นเพื่อความหัวเราะเล่นให้ศึกษาเรียกว่าให้เป็นคนจริงจะพูดอะไรก็ให้มันจริงหมดจากนั้นก็สอนต่อไปว่าเราจะปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตและสำคัญที่สุดที่จะต้องสังเกตก็การกระทำของตัวเองและผลของการกระทำนั้นก่อนที่จะทำอะไรก็ถามตัวเองว่าที่คิดจะทำจะเป็นด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจก็ได้คิดว่าจะเป็นไปเพื่อความเปลี่ยนเปลี่ยนใครไหมถ้าเห็นว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนตนหรือเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นอย่าทำถ้าไม่เห็นว่าจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนก็ทำได้กำลังทำอยู่ก็ให้พิจารณาผลที่ออกมาในปัจจุบันเพราะผลของการกระทำของเราไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในอนาคตบางทีผลก็ออกมาต่อหน้าต่อตาเลยเอานิ้วจี้เข้ามาในไฟมันไม่ใช่ว่าจะรอไปชาตินานจนค่อยร้อนมาร้อนทันทีแต่ว่าที่เราทำอยู่นี่กำลังเปลี่ยนเปลี่ยนตนและเปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นให้หยุดถ้าไม่เห็นเปลี่ยนเปลี่ยนใครก็ทำต่อไปเมื่อทำเสร็จแล้วยังไม่แล้วให้พิจารณาต่อว่าผลจริงๆที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างในระยะยาวแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนกายตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดแบบนั้นอีกต่อไปแล้วก็ปรึกษากับท่านผู้รู้เพื่อท่านจะให้คำแนะนำมาควรจะหลีกเลี่ยงความเสียหายแบบนั้นต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเราดูตามความเป็นจริงก็ไม่มีใครเปลี่ยนถูกเปลี่ยนเปลี่ยนก็ให้ยินดีแช่มชื่นในผลของการปฏิบัติของเราแล้วก็ปฏิบัติให้มันดียิ่งยิ่งกันไปต่อไปหลักสำคัญที่นี่ก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากการกระทำของเราการกระทำในอดีตด้วยการกระทำในปัจจุบันด้วยมาผสมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังให้มากที่สุดผลของกรรมเก่านั้นบางที่มาถึงแต่ใจของเราดีก็ไม่ทุกข์ทำไมว่าผลกรรมเก่านั้นไม่ดีในทางตรงข้ามบางที่กรรมเก่ามันดีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแต่ใจเราเสียในปัจจุบันก็เป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นให้สนใจในจิตใจสภาพจิตใจในปัจจุบันให้มากที่สุดและดูเหตุแห่งความทุกข์ในปัจจุบันไม่ต้องไปดูที่อื่นดูในจิตใจของเราที่เป็นไปในปัจจุบันเราทำอะไรอยู่จึงเป็นทุกข์หลักนี้ก็ใช้ทั่วไปหมดในการปฏิบัติธรรม อย่างเช่นที่เราภาวนาอยู่เนี่ยท่านบอกว่าให้ตั้งสติเป็นแนวหน้าหมายความว่าเราระลึกถึงเกียรติที่เราจะทำว่าเราเคยฟังมาเคยเรียนมาเคยมีความประสบการณ์มาอย่างไรบ้างในการภาวนาให้ระลึกไว้ในการระลึกไว้เราจะอยู่ตรงนี้ไม่หนีไปอื่นทีนี้ที่จะทำให้จิตใจของเรายินดีในการภาวนายินดีในความสงบต้องให้จิตใจของเราแช่มชื่นในผลของความสงบเท่าที่จะสร้างได้อย่างเช่นที่เราออกมาอยู่ในป่าแบบนี้กิจกรรมทางบ้านมันก็ห่างไกลยิ่งอยู่หลายวันเข้าโลกภายนอกมันอยู่ไกลออกไปไกลออกไปใจของเราเบาขึ้นมาเรียกว่าว่างจากสิ่งที่รบกวนทางบ้านก็ความว่างอันนี้นั่นแหละสุญญตาส่วนมากเราก็ฟังคำว่าสุญญตาสุญญตาก็เป็นธรรมะลึกซึ้งละเอียดคำเพรภาพยากที่จะเข้าใจได้แต่พระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้มันของใกล้ๆอยู่นี่เองใจของเราเคยวุ่นวายเคยกระสับกระส่ายตอนนี้มันว่างจากสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละสุญญตาหายทราบซึ่งใจของเรามันสงบเริ่มสงบลงแล้วแต่ก่อนเราก็คิดอยู่ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนี้แต่เมื่อเราวางสิ่งเหล่านี้ได้มาอยู่กับลมหายใจมีความสุขมีความสบายขึ้นมาจากการที่เราแต่งลมหายใจของเราก็ให้ทราบซึ่งใจของเราตอนนี้กำลังว่างอยู่ความว่างเป็นสภาพที่สบายทีนี้เราวิตกวิจารณ์ต่อไปถ้าเกิดลมสบายขึ้นมาทำอย่างไรจึงจะรักษาความสบายนั้นไว้ถ้าเกิดมันไม่สบายเราจะเปลี่ยนยังไงและเมื่อมีความสบายแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้มันแผ่ทั่วตัวเราจะได้มีความสบายซาบซ่านทั่วร่างกายนั่นที่เราคิดแบบนี้ท่านเรียกว่าวิตกวิจารณ์พูดกันง่ายๆที่คุยกับตัวเองอันนี้ดีไหมอันนั้นดีไหมนี่ชอบอันนั้นไม่ชอบว่ากันไปซึ่งเป็นส่วนจำเป็นในการทำภาวนาเพื่อให้ใจของเรากับอารมณ์ของใจให้มันกลมกลืนกันให้มันเข้ากันได้สนิทแต่เมื่อสนิทแล้วไม่ต้องวิตกวิจารณ์ต่อไปวางได้ให้ถึงกับความเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ของเราน่ายินดีนะที่ว่าตอนนี้มันสงบมันว่างจากวิตกวิจารณ์นิ่งสงบรับรู้ทั่วตัวด้วยมีสุขกับปิติที่นี่อยู่ไปปิติก็ไม่รู้สึกว่ามันมากเกินไปอยากใจมันสงบกว่านั้นอีกละเอียดกว่านั้นอีกเราปรับจิตใจของเราให้เข้ากับระดับของความสงบที่ละเอียดกว่านั้นเมื่อเราปรับวิทยุอยากจะฟังสถานีที่กำลังสงบคลื่นจากสถานีวิทยุอื่นแล้วไม่สนใจเขาอยู่ก็อยู่ของเขาแต่ว่าไม่สนใจเขาเราแน่วแน่อยู่กับสถานีที่เราต้องการตอนนี้เราต้องการสงบอาการของปิติมันจะจางไปจางไปจากนั้นว่างจากปิติก็เป็นสุญญตาอีกขั้นหนึ่งก็ความหมายของท่านใจที่ว่างจากสิ่งที่รบกวนนั่นแหละครับสุญญตาแต่สุญญตานี่มันหลายขั้นครับแต่ละขั้นยังมีสิ่งที่รบกวนเล็กๆอยู่ในนั้นแต่พอมัน สงบลงไปสงบลงไปสิ่งที่รบกวนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงความสว่างความว่างก็มากขึ้นขณะร่างกายของเราเรานั่งอยู่นี่แต่มันไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายถ้าจะให้มีก็มีได้แต่ถ้าเราไม่สนใจในรูปร่างของเรามันว่างไปหมดเป็นอากาศธาตุนั่นก็ว่างอีกอย่างหนึ่งแต่สุญญตาของท่านแปลว่าว่างจากสิ่งที่รบกวนเมื่อเราจะเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันเรากำลังทำสมาธิในส่วนลึกๆยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ทำแต่เมื่อเราสาวถามตัวเองว่าใครเป็นผู้ทำอยู่นี่คนหาก็หาไม่เจอเราจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันว่างจากตัวตนโดยสภาพเดิมของมันที่มีตัวตนเพราะเรายึดเข้ามาเป็นเราเป็นเขาถ้าไม่ได้ยึดแบบนั้นมันก็กลับสู่สภาพเดิมนี่เรียกว่าว่างจากตัวตนแล้วก็ว่างจากสิ่งที่รบกวนคือความรู้สึกว่าตัวตนมีขึ้นมามันก็รบกวนจิตใจของเราเพราะตัวตนของเรามันมากเรื่องไหนจะต้องการอย่างนั้นไหนจะต้องการอย่างนี้แต่ต้องคิดว่าเราเป็นผู้ที่จะต้องทำแล้วก็เป็นผู้ที่วินิจฉัยมันเล่นหลายบทหลายบาทแต่ถ้าหากว่าเรานิ่งอยู่กับความสงบโดยคิดเฉพาะมีการกระทำหรือมีผลของการกระทำเท่านั้นเองโดยคำว่าเราไม่มีในนั้นใจของเราก็ว่างอีกชนิดหนึ่งว่างจากสิ่งที่รบกวนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงที่สุดท่านบอกว่ายอดของความว่างก็ว่างจากความโลภความโกรธความหลงแต่เราจะได้มาด้วยตามเป็นขั้นไปให้ทราบซึ้งในความว่างเท่าที่จะทำได้ถึงแม้ว่ายังไม่ถึงที่สุดก็ให้ทราบซึ้งในความว่างที่มีอยู่ว่าเป็นของดีอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เราจะต้องมีความสรุปความเคารพในสมาธิต้องถามว่าทำไมท่านแน่นข้อนี้เพราะคนเราส่วนมากเห็นความสงบเป็นของไม่มีค่าจามันสนใจในด้านความไม่สงบนี่แหละเห็นว่าสนุกสนานน่ารักน่าใคร่สนใจที่สงบนั้นมันก็เพียงแต่ผ่านไปไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าหากว่าเราทำความทราบซึ่งวิจัยของเราเมื่อสงบแล้วมันเบามันว่างไม่มีอะไรทับถมไม่มีอะไรก่อกวนในความเห็นของเราจะได้พลิกจากนั้นก็อาศัยความว่างเป็นเครื่องอยู่ของเราเพราะฉะนั้นที่ว่าสุญญตามันไม่ใช่อะไรอื่นใจที่ว่างจากสิ่งที่รบกวนนั่นสุญญตาเพียงแต่ว่าเป็นขั้นไปและที่สำคัญเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่สงบนั้นมาจากไหนก็มาจากการกระทำของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจัดการกับโลกภายนอกเขาให้จัดการกับเราภายในสิ่งที่เราทำอยู่ที่กำลังรบกวนให้รู้สึกตัวกระสุนมากเราไม่ค่อยรู้สึกตัวแต่ว่าเป็นธรรมดาเหมือนตู้เย็นที่มันเดินทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนจนเราไม่รู้สึกแต่พอมันหยุดเดินทันทีอ้าวรู้สึกตัวขึ้นมาแต่ก่อนเมื่อกี้มีเสียงตอนนี้ไม่มีเสียงจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันมันรบกวนตัวเองตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยรู้สึกตัวจนกระทั่งทำใจให้สงบบ้างนั่นจะให้ว่าเวลามันไม่รบกวนแบบนั้นมันดีไม่น่าเบื่อ อย่างที่เราเคยคิดนั่นเป็นความสงบสุขลึกซึ้งถึงใจถ้าเข้าใจตามแบบนี้เราปฏิบัติได้ตลอดเพราะหลักนี้มันเป็นหลักที่ใช้ได้ตั้งแต่ชั้นพื้นฐานจนกระทั่งชั้นสูงสุดพอมีเรื่องสิ่งรบกวนสิ่งที่ทำให้ทุกข์ไม่ต้องไปดูภายนอกดูภายในดูการกระทำของเราแต่การกระทำเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นทุกข์ที่เราเป็นอยู่นี้ไม่จำเป็นถ้ามันไม่จำเป็นจะเอากับมันทำไมเพราะเราไม่รู้นี่พระเจ้าจึงตรัสไว้เพื่อจะให้เรารู้เพื่อจะให้เราทราบซึ่งทีนี้มันอยู่ที่เราเราจะเอาคำสอนของท่านมาใช้หรือเปล่า